დღეგავით ამას შემდეგ, რაც 27 მაისს სამისუფლების მოედანზე ჩატარებულ მრავალათასიან აქციაზე დაიწყო ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია. ამ მოვლენის გარშემო ბევრი რამე ითქვა, მშელობა და შეფასებები კი კვლავ გრძელდება. რამე იყვანა ხალხი თავისუფლების მოედანზე, რით განსხვავდებოდა ეს შეკრება სხვა შეკრებებისგან? დღეს რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ამ საკითხებზე გამოთქვამენ მოსაზრებებს ფსიქოლოგი და პოლიტიკის ექსპერტი რამა საყვარელიძე და საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დეკანი ანალიტიკოსი ბაკურ კვაშილავა. მათ საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
თქვენი აზრით, რა მოხდა საქართველოში 27 მაისს? რამას
27 მაისს პოლიტიკური ვორქშოპი ჩატარდა ევროპული პოლიტიკის სტილში და ივანიშვილმა გადაწყვიტა ერთი მხრივ ეჩვენებინა ყველასთვის, ვინც დაინტერესებულია იმით, თუ რამდენი ადამიანი უჭერს მხარს ამ კითხვაზე პასუხი, მეორე მხრივ რომ შეიძლება მიტინგზე ქართველები ისე შეიკრიბონ, რომ არ მოითხოვონ ვინმეს გადადგომა, და მესამე ყველაზე რთული, მე მგონი, ამ ამოცანებიდან მიტინგმა გასტანოს 2 საათი და მერე ხალხი მაინც კმაყოფილი წამოვიდეს იქიდან და არ დაიწყო ძებნა უკვე ახალი რაღაც ღონისძიებების.
ბაკურ, მინდა დავამატო უბრალოდ ის, რომ შეიძლება ასევე ეს ღონისძიება გავიგოთ როგორც სასინჯი ქვა ივანიშვილისთვის.
რა მოსინჯა?
მოსინჯა უბრალოდ ეს
ქვავისთვის.
ხო, ანუ მოსინჯა პირველ რიგში ის, რომ რამდენი ხალხი შეიძლება მოვიდეს, ანუ რომელია მისი აქტიური მხარდამჭერი, და მეორე ასევე მისცა ტონი მთელ შემდგომ კამპანიას. ანუ სწორედ ის, რომ ეს იყო რაღაც ევროპული ტიპის მიტინგი და ამავდროულად არა ის მიტინგი, რომელთაც ყველაფერი უნდა დასრულდეს. აი ეს შეხვედრა, ეს მიტინგი წარმოჩინდა როგორც უბრალოდ ერთი საფეხური იმ, თქვათ, ბევრ საფეხურს შორის, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან მსგავსი, დაიწყოს ნელა და შემდეგ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ავიდეს უფრო და უფრო მაღლა კრეშენდოში.
თქვენზენეთ მოსინჯა რამდენი ადამიანი გამოვიდოდა ქუჩაშიო, არა?
არა მარტო ის, თუ რამდენი ხალხი გამოვიდა, არამედ რამდენად მოახდენდა მისი კოალიცია და კერძოდ კი ლიდერები ამ ხალხის ორგანიზება კოორდინაციას, დროზე წამოყვანას, დროზე მოსვლას, იქ წესრიგის დაცვას. ანუ ამ გაგებით, ნუ ბევრი რამის შემოწმება იყო შესაძლებელი ამ კონკრეტული მიტინგით. აი ის იყო თქვათ ისეთი მომენტიც, რომ მისი მიკროფონები სტაციონარული ზუსტად იმ დროს გამოვიდა, როცა თვითონ გამოდიოდა, ხომ, და იქ მოუწია 2 ადამიანს მიკროფონების დაჭერა. ანუ აი ესეთი რაღაცეებისთვის იყო კიდევ ეს სასინჯი ქვა.
და ალბათ ეს სასინჯი თქვენ რო ახსენეთ, იმ ხრივაც რო რა შეიძლება მოხდეს, თუ კი არჩევნების შედეგები მოსახლეობისთვის გასაგები არ იქნება.
აი რა შეიძლება მოხდეს, თქვა, თქვენთვის რა იყო ეს? რა შეიძლება მოხდეს?
რო ეს მოსახლეობა არ გაჩერდება. ახლა გავიხსენოთ ერთ-ერთი ბოლო ღონისძიება ანალოგიური პათოსით, რომ მოდი ვნახოთ მოსახლეობა რა სიზამს, იყო მარში, ქართველთა მარში, ხო? რამდენი კაცი იყო? ანუ მოსახლეობა ყველაფერს არ მიყვება. იგივე ტრაგიკული 26 მაისი წინა წლის ამდენი რაოდენობის ადამიანი რო ყოფილიყო, ალბათ სხვანაირი ფინალი ექნებოდა იმ დღეს, მაგრამ იქაც მოსახლეობა მანახარო დიდი რაოდენობა ყველა დაძახილზე არ მოდის. აქ აღმოჩნდა, რომ ივანიშვილი ის ფიგურა, რომლის დაძახილზე ხალხი მოვა.
ძალიან კარგია, რომ ეს გამოსვლები გაიხსენეთ. ბოლო წლების გამოცდილებამ საზოგადოებაში გარკვეული ნიჰილიზმი წარმოშვა, ქუჩაში გამოსვლებთან დაკავშირებით მოგეხსენება და ამაზე არაერთხელ გისაუბრიათ თქვენც. აი ახლა რა იყო ის მესიჯი, რომელმაც ქუჩაში გამოიყვანა ხალხი?
პირველ რიგში იყო ალბათ შეგრძნება იმისა, რომ რაღაცის შეცვლა შესაძლებელია, რომ არის ლიდერი, რომელსაც შეუძლია, ვთქვათ, ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა მოუხსნას ხარდაჭერს, როგორიც არის, ვთქვათ, მისი ფინანსური დამოუკიდებლობა. იმიტომ რომ ძირითადად ეს მოტივაცია, თუ რატომ იკავებს თავს ის ადამიანი, რომელიც ოპოზიციურად არის ხელისუფლებისადმი განწყობილი, არის ის, რომ მან არ დაკარგოს, ვთქვათ, თავისი ეკონომიკური შემოსავლის წყარო, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად დასაქმებულთა საკმაოდ დიდი პროცენტი სწორედ სახელმწიფო და საჯარო სტრუქტურების მიერ არის დასაქმებული. აი ამ შემთხვევაში და იმ სხვა ინიციატივებით, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას, აი ეს მომენტი გარკვეულწილად მოხსნილი იქნა. აი ეს ეკონომიკური დამოუკიდებლობისა და ალტერნატივის შეგრძნება ალბათ იყო ის, რომელმაც აი ამდენი ხალხი გამოიყვანა აი ამ მიტინგზე.
და დავამატებდი, ალბათ ის 20 წელი, რომელმაც შეავსო ივანიშვილის იმიჯი სწორედ იმით, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ეკონომიკურ კეთილდღეობამდე თვითონაც მივიდეს და თუ მოიტანა დრომ ქვეყანას მიიყვანოს, ეგერთი ადამიანი, რომელსაც უფრო უნდა საქართველოს გაუკეთოს რამე, ვიდრე საქართველოთი და გადაიკეთოს თვითონ პირადად რაიმე. ასეთი პროპორცია მოსახლეობას აწყობს. ის დაიღალა პოლიტიკით გაბიზნესმენებული ხალხით.
ორივეს ნათქვამიდან ალბათ აზრი ის არის, რომ ის შიშის მომენტი დაიძლია, რა რომ მე დავკარგავ ჩემ რაღაც მდგომარეობას, თუნდაც იმას რაც ახლა მე მაქვს, ამას გულისხმობთ?
კი, ანუ ეს არის ყო თქვა ციცოცხლის შიშის გამო. ციცოცხლის შიში კი არ მოიხსნა, ანუ ეს შიში მე მგონია რომ ისე მკაფიოდ არც იყო.
არამედ რომ მე დავკარგავ იმას
რაც არამედ ეკონომიკური კეთილდღეობის, სოციალური სტატუსის და ასე შემდეგ, ანუ ყველაფერი იმის, რომელსაც შენ გაძლევს არსებული სტატუსი, რომელიც გაქვს, ანუ ეს არის დასაქმება იქნება თუ რაიმე წრული ბიზნესი. ამის შიში მოიხსნა, ანუ ჩემი
ანუ ეს შიში არსებობს.
რა თქმა უნდა, ეს შიში რომ არსებობს, ეს არის პრინციპში გასაკვირი. ანუ ის რომ ჩემს კეთილდღეობას ხوار დაემუქრება საფრთხე ჩემი პოლიტიკაში გადართვით. შეგვიძლია ესეთი ფორმულირება გავაკეთოთ, ხო? და რაღაც გაგებით, ყოველ შემთხვევაში ამ მოსახლეობის ნაწილში გაჩნდა ალბათ ეს შეგრძნება, არ ვიცი ხა რამდენად ობიექტური, სუბიექტური, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამას დაასხევს.
ხო, არა, ეს არ მნიშვნელოვანია, რასაც თქვენ ამბობთ, იმიტომ რომ ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, რომ ადამიანი შეიძლება ფიქრობს, როგორ აისახება, ვთქვათ, ჩემს ოჯახზე, ჩემი პოლიტიკაში გადართვა.
ხო, ანუ მithumetes ესეთი ადამიანი, რომელიც აი ამ წუთში, ვთქვათ, საკმაოდ კარგად გრძნობს თავს ეკონომიკურად, სოციალურად, შეიძლება არ მოსწონს ხელისუფლება, მაგრამ ის პასუხი, რომელიც შეიძლება მიიღოს მან ხელისუფლებისგან პოლიტიკაში ჩართვის შემდეგ, იყოს მისთვის არაპროპორციული. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, მას ურჩევნია, რომ არ იყოს აქტიური პოლიტიკურად.
წინა საარჩევნოდ რა პერსპექტივა გამოჩნდა, ან რა შეიცვალა თვალსაზრისით ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში?
ანუ ალბათ ერთ-ერთი, ვთქვათ, შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, ეს არის უბრალოდ საარჩევნო კამპანიის რეალური დასაწყისი და ის ტენდენცია, ალბათ, რომელსაც ეს საარჩევნო კამპანია მიიღებს. ანუ ეს არ იქნება ისტერიული ტიპის კამპანია, რომ აი ხა აი ამ წუთში ვამთავრებთ ამ თავრობას, რომ აი საქართველოს დაიღუპება თუ დღეს ეს ყველაფერი არ დამთავრდება.
აი თქვენ ახსენეთ ახლა აი ასეთი მოწოდებები ისმოდა ხოლმე ყოველთვის, როცა თავშეყრახდებოდა, თქვათ, ეს ხელისუფლება უნდა წავიდეს და ნაკლებად იყო საუბარი იმაზე, რატომ უნდა წავიდეს ეს ხელისუფლება. აი ახლა როგორ არის საქმე ამ თვალსაზრისით?
მე მგონი მაგ კითხვაზე ხელისუფლება პასუხობს წარმატებით.
ხო, მაგრამ პირადად თქვენ ბატონო რომელს ოპოზიციას უწუნებდით ხოლმე ამას, რომ არ არის მკაფიო მესიჯი, რატომ უნდა წავიდეს?
კი, არა, ოპოზიციას ბევრ რამეს უწუნებდი, თვითონ მოქმედების სტილში და შემდეგ. მაგრამ ეხლა ოპოზიციის დამსახურება იმდენად არ არის, თუ ეს მოიხსნა, რამდენადაც ხელისუფლების დამსახურება არის. ჯერჯერობით ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი უხეში შეცდომა დაუშვა, რომლის გამოსწორების იმედი ისევ ძალაზე დაყრდნობით არის. იგივე მოგელაძისეული შემოწმება მოსახლეობისა იმაზე ვისემხრობიან, იგივე ძალადობა ამ ივანიშვილის მომხრეებზე სამსახურებიდან განთავისუფლება, აგერ ოდიოზური ფაქტი მიმინაშვილის განთავისუფლებისა და აი ამ შეცდომებს უშვებს ხელისუფლება. ანუ ის სულ ცდილობს, რომ შიშით მიიზიდოს ამომრჩეველი და არასიმპათიით. ამიტომ კრიტიკა ხელისუფლების ნაბიჯებისა ოპოზიციას აღარ ჭირდება, ამას თვითონ ხელისუფლება აკეთებს თავის დაშინების პოლიტიკით. ოღონდ აქ არის ერთი პრობლემა, თუ ვერ დააშინე, მერე მთელი ეს პოლიტიკა შეუბრუნდება საწინააღმდეგოდ.
ახლა ამბობენ 27 მაისის შემდეგ, რომ ხელისუფლება მიიღო ძლიერი ოპოზიცია, ისეთი როგორიც სურდა. ამაზეც
ეცოცნება.
ხელისუფლებს წარმოადგენს ხოჩერს აცხადებდნენ ხოლმე ამას დეკლარირებულად, ასე იყო განსაკუთრებით საერთაშორისო ასპარეზზე. თუ შეგვიძლია ვთქვათ ახლა მართლაც, რომ საქართველოში არის ძლიერი ოპოზიცია?
ჩემი აზრით, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში არის საკმაოდ ძლიერი ოპოზიციური განწყობა. მაგრამ მე ესე ერთმნიშვნელოვნად იმის თქვა, რომ ძლიერი ოპოზიცია არის, არ შემიძლია. მე საკმაოდ კარგად აღინიშნა, რომ თუ კი რაიმე უპირატესობა ამ ხრის განმავლობაში მოიპოვა ოპოზიციურმა ძალამ ხელისუფლებასთან ჯიდილში, ეს არის პირდაპირ ხელისუფლების შეცდომების და ასე ვთქვათ უხეშისულების შედეგი და არა ოპოზიციის სწორი სტრატეგიის ან ტაქტიკის. აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ აპრიორი სასტარტო პოზიცია ხელისუფლების ეს კონდა გაცილებით უკეთესი და აქვს გაცილებით უკეთესი.
ოპოზიციის ყველა აქციაც ან განცხადებაც ყოველთვის პასუხი იყო ხოლმე ხელისუფლების რაღაც კომენტარებს.
პასუხი იყო კი ყოველთვის, ანუ აძლევდნენ საშუალებას კონტრშეტევის. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ აი ამ მიტინგზე რა გამოჩნდა, ხომ, ნუ არ გამოჩნდა ისე პარტიის პროგრამა. და პირდაპირ ითქვა თვითონ ივანიშვილის მერო ამ პროგრამაზე ჩვენ მუშაობ და უახლოეს დღეებში გაგაცნოთ. ან ფაქტია, რომ ამ წუთში ესეთი კონსენსუსის საფუძველზე ჩამოყალიბებული პროგრამა ისთვის ზად არ არის ეს ორგანიზაცია, რომ ხალხს ეს გააცნოს. ასე რომ
თუმცა იყო აი ივანიშვილის გამოსვლაში ჩამონათვალეც
იყო გარკვეული
ესკიზის დონეზე და არა რასაც გულის ხომსობოდ პორი არა სისტემა
თან აი იყო გარკვეული უზუსტობები აი ჩამონათვალეს აი მაგალითად ის რომ საქართველოს პოსტსაბჭოთა სივრცეში ბავშვთა სიკვდილიანობით არის პირველ ადგილზე არ არის სწორი უბრალოდ ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ის ჯგუფი რომელიც ამ ორგანიზაციის ლიდერს მიაწოდებს ისეთ ინფორმაციას რომელიც არის წყალგაუმტარი რომელსაც რეალურად შეუძლია გააკეთოს აქცენტი
დაპირებებსაც ეხება ეს?
დიახ, აი ეხება ზუსტად იმას რომ აი საკმაოდ რთულია რომ შენ ხელისუფლება დააკრიტიკო იქ სადაც ის ყველაზე ძლიერი დასხვების სფეროში, ხო?
რამას თქვენ რა გაიგონეთ ამ გამოსვლაში?
მე საერთოდ არ ველოდები ქართულ პოლიტიკურ სინამდვილეში კარგად შესრულებულ პროგრამულ დოკუმენტს. ბევრი რამ ჯერ კიდე ესკიზურია მართლაც, ჯერ კიდე ითხოვს ამ დაზუსტებას და ზება სუსტი წერტილების არ არის რთული, მაგერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის თუ ჩვენ მეგობრების კრიტიკული შენიშვნები რო დადო, აბსოლუტურად ყველა იმ პუნქტზეა იმათ მიერ შენიშვნული სუსტი წერტილები. ყველა იმ პუნქტზეა, რომელიც რეალურად ყველასთვის ნაცნობია მათი არსებობა რა, ადამიანთა უფლებების ზედმეტი გადაფსება ციხეების და ბიზნეს შევიწროება სიტყვის თავზე. აი ეს ხაზები არის შესაძლებელი. ეს ის ადგილებია, სადაც ხელისუფლებას აქვს თეთრი ლაქა და ვეთანხმები რომ იქunda მუშაო სადაც მეტოქე სუსტია.
თქვენ ორთავენ ბრძანეთ რომ ეს იყო მოსინჯვა პირველიც და როგორც რეპეტიცია მომავალი აქციებისა. თითო სიტყვით რომ შევაფასოთ ორივე მხარე ვთქვა, ყველაზე პოზიტიური გამოცდილება და რაღაც რაც უნდა გაითვალისწინოს ვთქვა ოპოზიციამ სამომავლოდ იმის გარდა ბაკურად შენ თქვა რომ ტექნიკურად გამართული იყოს მიკროფონი. სხვა რა.
შინაარსობრივი დატვირთვა თქვა რა თქმა უნდა უნდა კონდეს უფრო მეტი, იმიტომ რომ პირველი შეხვედრის თვალსაზრისით ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ დანარჩენი უკვე კამპანიის საფეხურები უნდა იყოს საწყობილი, რომ შეეხებოდეს უკვე შინაარსობრივ საკითხებს, რომელიც მეტნაკლებად მაინც დამუშავებულია. სადაც იგრძნობა, რომ აი ამ სიტყვების უკან, რომელსაც გამოთქვა, არის ნაფიქრი, რომელიც არის 5-ჯერ და 6-ჯერ მეტი.
მესეჯი მაინც უნდა ყოფილიყო რამოდენიმე. მესეჯებიც კი არისო. აი ლოზუნგი რა, საქართველოს კორუფციის გარეშე ჰქონდა მიშას ეს ლოზუნგი და იმუშავა ამ ლოზუნგმა აქამდე მუშო. ისე რომ რაღაცა ეს მომზადებული სამზარეულო, პოლიტიკური შინაარსობრივი სამზარეულო ამ შეხვედრაზე, ამ სამზარეულოდან კერძი არ გამოსულა.
და მიღწევა ალბათ იყო ის, რომ ეს ხალხი 2 საათის მერე წავიდა სახლში მართლაც მაყოფილი, როგორც თქვენ თქვით, და არ წავიდა თქვა გინებით და ლანძღვით, რომ რისთვის მოგვიყვანეს, თუ ტელევიზიას არ ავიღებდით, ასე თქვა რაღაცას არ გავანთავისუფლებდით, ხო? ანუ ეს არის ალბათ წინგადადგმული ნაბიჯი, როდესაც შენ ხალხს ეუბნები, რომ მე მართალია დაგიბარეთ მიტინგზე, მაგრამ დღეს ალაფს არ გპირდებით. და ის რომ მეტნაკლებად ეს ხალხმა მიიღო, ეს ხალხმა მიიღო როგორც ახალი რაღაცის დასაწყისი და არა როგორც შეურაცხყოფა, რომ მოგვატყუეს, რისთვის დაგვიცახეს.
ნიშნავს თუ არა ეს პოლიტიკური კულტურის უფრო მაღალ საფეხურს საზოგადოებაში?
ამას შემდეგი შეხვედრები უფრო გვაჩვენებს.
თუ გაჯდება ეს როსა და რბილში როგორც კულტურა, არა როგორც ერთი პრეცედენტი.
ხო, როგორც ერთი პრეცედენტი, რომ ამერთხელ გაპატიეთ ესეთ ყოლად ჩვენი დაძახება.
ამბობს ბაკურ კვაშილავა, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის დეკანი და რამა საყვარელიძე, ფსიქოლოგი და პოლიტიკის ექსპერტი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდა სანყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა